Kom ons raak net eers stil. Here, ons kom vanoggend met groot blydskap in ons harte en groot vreugde oor dit wat ons sien U doen. Hoe U mense kan gebruik, hoe U mense oprig en hoe U Here voorsien in alles. Ons het dit beleef hierdie naweek. Ons het fisies en prakties gesien, Here, hoe goed U is vir ons. Hoe wonderlik U is vir ons. Here, U was so baie mense op ons terrein. En ons dankie Here dat ons vir hulle kon wys dat ons het die Here lief. Ons dien God. En dis vir ons belangrik. Here, ons bid dat U ons gemeente sal gebruik in hierdie gemeenskap. Dat U ons sal 'n lig maak. Dat U ons sal deel maak van U koninkrykswerk hier in ons gemeenskap. Ons bid vir ons gemeenskap. Ons het ook mense gesien van alle agtergronde, Here. En ons weet daar is alle mense, baie mense in hierdie gemeenskap wat U nodig het, Here. Mense wat smag na begeerte het om 'n verhouding met U te hê. Gebruik ons, Here. Hier is ons. Help ons om U boodskap, U evangelie na die wêreld te dra. Dankie dat ons hier as gemeente kan saam wees vandag. Ons dankie dat U ons so seën, Here. Dat ons saam kan kuier hier as familie vandag. Om net weer te kan vier die feit dat ons U ken. Net vir mekaar te kan herinner aan U. En ons dink ook aan baie mense in ons gemeenskap, in ons gemeente, wat siek is, wat swak is, wat U nabyheid nodig het, Here. Ons bid vir elkeen van hulle. Ons loof U, Here, vir U goedheid in ons lewe. Amen. Ons gaan begin deur saam te sing, Here Jesus, U skyn oor almal. Ons leer hierdie vlamliedere op 'n gelee, na die wêreld te dra. Dankie dat ons hier as gemeente kan saam wees vandag. Ons dankie dat U ons so seën, Here. Dat ons saam kan kuier hier as familie vandag. Om net weer te kan vier die feit dat ons U ken. Net vir mekaar te kan herinner aan U. En ons dink ook aan baie mense in ons gemeenskap, in ons gemeente, wat siek is, wat swak is, wat U nabyheid nodig het, Here. Ons bid vir elkeen van hulle. Ons loof U, Here, vir U goedheid in ons lewe. Amen. Ons gaan begin deur saam te sing, Here Jesus, U skyn oor almal. Ons leer hierdie vlamliedere op 'n met die video musiek, sodat ons dit uiteindelik dan nou ook as deel van ons erediens kan sing. So kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. Thank you. was hy. Baie dankie, dit was prachtig, dit is eintlik 'n prachtige lied. Ek dink ons sal hom so paar keer moet oefen, want hy is baie vinnig ook, nee. Ons geef vir die kinders geleentheid, hulle kan uitgaan saam met die leiers, die tieners, het is welkom om uit te stap, dan na julle hielte. Psalmdigter sê vir ons, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy die lig van sy aangesig by ons laat skyn. Mag u pad op die aarde bekend wees, u verlossing onder al die nasies. Mag volke u prys, o God, mag al die volke u prys. Mag nasies bly wees en jubel, want u oordeel volke billik. Die nasies. Mag u hulle op die aarde lei. Mag volke u prys, o God. Mag al die volke u prys. Die aarde het sy opbrengs gelewer. Mag God, ons seën. Mag God ons seën, sodat al die uithoeke van die aarde vir hom ontzag sal hê. Dan ons is in Pinkstertyd, en daarom lees ek vir hierdie geloofbelijdenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is, hy is in my. Toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer, en my te herinner aan alles, wat Jesus gesê het, die krag wat my getuie maak, tot aan die uithoeke van die aarde. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek weet met die video muziek, so dat ons het uiteindelik dan nou ook as deel van ons erediens kan sing. So kom ons staan, dan sing ons hierdie lied saam. was hy. Baie dankie, dit was prachtig, dit is eintlik 'n prachtige lied, en ek denk ons sal hom so paar keer moet oefen, want hy is baie vinnig ook, nee. Ons geef vir die kinders geleentheid, hulle kan uitgaan saam met die leiers, die tieners, dit is welkom om uit te stap, dan na julle hielte. Psalm digter sê vir ons, mag God ons genadig wees en ons seën. Mag hy die lig van sy aangesig by ons laat skyn. Mag u pad op die aarde bekend wees, u verlossing onder al die nasies. Mag volke u prys, o God, mag al die volke u prys. Mag nasies bly wees en jubel, want u oordeel volke billik. En nasies. Mag u hulle op die aarde lei. Mag volke u prys, o God. Mag al die volke u prys. Die aarde het sy opbrengs gelewer. Mag God, ons seën. Mag God ons seën, sodat al die uithoeke van die aarde vir hom ons sag sal hê. Dan ons is in Pinkstertyd, en daarom lees ek vir hierdie geloofbelydenis. Ek glo dat die Heilige Gees God is, hy is in my, toe die Redder my met die Heilige Gees gedoop het, het die Heilige Gees oor my gekom, en die krag van die Allerhoogste het die lewe in my verwek, die ewige lewe. Hy is my voorspraak, die Heilige Gees, gestuur om my alles te leer, en my te herinner aan alles, wat Jesus gesê het, die krag wat my getuie maak, tot aan die uithoeke van die aarde. Ek vind my vreugde en vrede by die Heilige Gees. Dit is deur hom dat ek wedergebore is en my sonde afgewas is, en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig in my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons lees uit Handelinge 16 vanoggend, 16 verse 6 tot 15. In hierdie gedeelte, die gedeelte net voor dit, lees ons van Paulus en Barnabas wat se paaie wat skei. Elkeen gaan in sy eie rigting. Paulus besluit om dan terug te gebore is en my sonde afgewas is en deur die Heilige Gees wat nuwe lewe gee. God het die Heilige Gees oorvloedig in my uitgestort deur Jesus Christus my verlosser. My liggaam is 'n tempel van die Heilige Gees. Die vrug van die Gees is in my en ek dra baie vrugte wat sal hou. Ons lees uit Handelinge 16 vanoggend, 16 verse 6 tot 15. In hierdie gedeelte, die gedeelte net voor dit, lees ons van Paulus en Barnabas wat se paaie wat skei. Elkeen gaan in sy eie rigting. Paulus besluit om dan terug te gaan na van die gemeentes wat hy gestig het toe hy die eerste keer op sy sendingreis was en aan hulle die boodskap oor te dra wat hy van die apostels en die ouderlinge in Jerusalem ontvang het. Hy is dan op reis in hierdie tyd, in hierdie geleentheid is hy op reis saam met Timoteus en Silas, wat hom vergesel in hierdie reis wat hy dan onderneem. So ons lees dit dan saam, verskoon my vir al die name wat hierin is, ek sukkel baie keer met die uitspraak daarvan, maar uiteindelik bestaan hulle in elk geval nie meer nie, so hulle gaan nie klaar daaroor nie. Hulle het deur Virgie en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misië Misia verby gereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'N Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan. Omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Toe ons van Troas af vertrek het, het ons reguit na Samotrak gevaar. Samotrake gevaar. En die volgende dag na Napolis en daarna na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'N Vrou uit die stad van Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het, het ook geluister. En die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: "As julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis." En sy het ons oorgehaal. Sy het hulle oortuig. Nou, daar so 'n kaart van die reis wat hy onderneem het. Dis dalk 'n bietjie klein, maar jy sien daar dat hulle vertrek van Jerusalem af en dan neem hulle die hele reis en uiteindelik kom hulle dan weer terug by Jerusalem. Die gedeeltetjie waarna ons kyk is daar in die boonste hoekie, Macedonië, waarna ons dan nou by stil staan op die oomblik. Dit begin waar hulle dan nou op hierdie reis gaan en hierdie reis onderneem. En dis interessant dat hulle van Barnabas afskeid neem of dan verskil die twee. Paulus en Barnabas hak bietjie vas. Want een van die mense wat sê hy wil saamgaan, hy het Paulus gevoel, het hulle die vorige keer in die steek gelaat, so hy wil hom nie saamvat nie. So Barnabas gaan dan saam met daardie persoon en Paulus vertrek dan saam met Silas en Timoteus. Interessant is dat Paulus, Timoteus en Silas is almal Romeinse burgers, wat dit vir hulle moontlik maak om in hierdie stede vrylik te kan beweeg, want dit is 'n Romeinse streek. So hulle kan dan vrylik in hierdie hele omgewing beweeg. Nou eintlik was die plan van Paulus gewees om na Efese toe te gaan. Nou ons weet dat ons skrywer skryf hierdie brief ook, Handelinge, aan Efese, om vir Efese iets te sê, die gemeente in Efese, iets te sê. Gaan na van die gemeentes wat hy gestig het, toe hy die eerste keer op sy sendingreis was, en aan hulle die boodskap oor te dra, wat hy van die apostels en die ouderlinge in Jerusalem ontvang het. Hy is dan op reis, in hierdie tyd, in hierdie geleentheid is hy op reis saam met Timoteus en Silas, wat hom vergesel in hierdie reis wat hy dan onderneem. So ons lees dit dan saam, verskoon my vir al die name wat hierin is, ek sukkel partykeer met die uitspraak daarvan, maar uiteindelik bestaan hulle in elk geval nie meer nie, so hulle gaan nie klaar daaroor nie. Hulle het deur Virgie en die landstreek van Galasië gereis, omdat hulle deur die Heilige Gees verhinder is om die woord in Asië te verkondig. Toe hulle naby Misië kom, het hulle probeer om Bitanië na Betanië te gaan, maar die Gees van Jesus het hulle nie toegelaat nie. Hulle het toe by Misia verbygereis en afgegaan na Troas. Daardie nag het Paulus 'n visioen gehad. 'N Macedoniese man het daar gestaan en hom gesmeek met die woorde: "Kom oor na Macedonië en help ons." Nadat hy die visioen gesien het, het ons dadelik probeer om na Macedonië te gaan. Omdat ons oortuig was dat God ons geroep het om aan hulle die evangelie te verkondig. Toe ons van Troas af vertrek het, het ons reguit na Samotroke gevaar. En die volgende dag na Napolis en daarna na Filippi, wat 'n toonaangewende stad was in daardie deel van Macedonië, 'n Romeinse kolonie. In daardie stad het ons 'n paar dae vertoef. Op die Sabbat het ons by die stadspoort uitgegaan na die rivier, waar ons vermoed het 'n bidplek was. Ons het gaan sit en met die vroue gepraat wat daar by mekaar gekom het. 'N Vrou uit die stad van Thyatira, 'n purperhandelaar met die naam Lydia, wat God vereer het, het ook geluister, en die Here het haar hart oopgemaak om ag te slaan op wat Paulus gesê het. Nadat sy haar huishouding gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê: "As julle daarvan oortuig is dat ek in die Here glo, kom bly dan in my huis." En sy het ons oorgehaal. Sy het hulle oortuig. Nou, daar's so 'n kaart van die reis wat hy onderneem het. Dis dalk 'n bietjie klein, maar jy sien daar dat hulle vertrek van Jerusalem af en dan neem hulle die hele reis en uiteindelik kom hulle dan weer terug by Jerusalem. Die gedeeltetjie waarna ons kyk is daar in die boonste hoekie, Macedonië, waarna ons dan nou by stil staan op die oomblik. Dit begin waar hulle dan nou op hierdie reis gaan en hierdie reis onderneem. En dis interessant dat hulle van Barnabas afskeid neem, of dan verskil die twee. Paulus en Barnabas hak bietjie vas, want een van die mense wat sê hy wil saamgaan, hy het Paulus gevoel, het hulle die vorige keer in die steek gelaat, so hy wil hom nie saamvat nie. So Barnabas gaan dan saam met daardie persoon, en Paulus vertrek dan saam met Silas en Timoteus. Interessant is dat Paulus, Timoteus en Silas is almal Romeinse burgers, wat dit vir hulle moontlik maak om in hierdie stede vrylik te kan beweeg, want dit is 'n Romeinse streek. So hulle kan dan vrylik in hierdie hele omgewing beweeg. Nou eintlik was die plan van Paulus gewees om na Efese toe te gaan. Nou ons weet dat ons skrywer skryf hierdie brief ook, Handelinge, aan Efese, om vir Efese iets te sê, die gemeente in Efese iets te sê. Hy probeer hulle ook wys dat waar kom hulle vandaan en wie is hulle en hoekom is hulle daar? Want ons weet Handelinge skryf ons mos nou so is 'n hele paar jaar na hierdie reis geskryf, so ongeveer 100 na Christus. En hierdie gemeente in Efese weet nie meer mooi wat hulle identiteit is nie. So hierdie brief word eintlik geskryf om hulle te help, maar dit help ons ook vandag. Want Handelinge vertel ons hoe om kerk te wees, hoe om besig te wees om kerk te wees. Dit sê hierso dat die Heilige Gees het hulle verhinder om na Asia te, om die woord in Asia te verkondig. Nou vir ons westerse mense is dit, hy probeer hulle ook wys dat waar kom hulle vandaan en wie is hulle en hoekom is hulle daar? Want ons weet, Handelinge skryf ons mos nou so, is 'n hele paar jaar na hierdie reis geskryf, so ongeveer 100 na Christus. En hierdie gemeente in Efese weet nie meer mooi wat hulle identiteit is nie. So hierdie brief word eintlik geskryf om hulle te help. Maar dit help ons ook vandag. Want Handelinge vertel ons hoe om kerk te wees. Hoe om besig te wees om kerk te wees. Dit sê hierso dat die Heilige Gees het hulle verhinder om na Asia te, om die woord in Asia te verkondig. Nou, vir ons westerse mense is dit 'n bietjie 'n vreemde ding. Hoe verhinder die Heilige Gees jou? Staan hy voor jou, blok hy jou? Wat is dit? Ek dink dat Paulus en sy geselskap was so ingestel op die Here, so oortuig oor wat die Here vir hulle sê, dat hulle geweet het wat hulle moet doen en hoe hulle dit moet doen. Ek het dit nog nie baie in my lewe beleef, dat die Heilige Gees spesifiek vir jou iets sê om te doen of ergens gee om te gaan nie, maar ek het dit toch al by geleentheid beleef. Dat die Heilige Gees vir ons sê, maar nie nou nie, of te sê, maar jy moet gaan, en dan het ons altyd hierdie ding gehad, ek het op 'n stadium vir die Here gesê, maar hoe doen ek dit? Hoe is dit moontlik? En dan sê die Here, hoekom vra jy? Want vir God is niks onmoontlik nie. En dis wat ons hier ook sien. Dat Paulus hulle is gehoorsaam in dit wat hy moet doen. En dit vra van ons ook iets vandag. Hoe kom ons by daai punt waar ons weet wat die Here wil hê ons moet doen en hoe ons moet optree? Nou die enigste antwoord wat ek daarvoor het is om jou te verdiep in God. Om regtig in te skakel in by God. En hoe doen ons dit? Ons verdiep ons in die woord en in gebed. En in gebed in besonder om op 'n plek te kom waar ons net kan stil wees in die teenwoordigheid van God. En dis vir ons baie moeilik. Ek vind dit selfs nou nog baie moeilik om net te kan stil wees in die teenwoordigheid van God. Want ons wil ons maar altyd ietsie sê, nie. Ons wil altyd besig wees om vir God voor te skryf of om met hom te praat. Partykeer moet ons dalk net 'n bietjie stil word en luister wat die Here vir ons sê. Toe hulle by hulle volgende punt aankom, het hulle weer probeer om 'n ander plek te gaan en weer het die Gees van Jesus, dis 'n wisselterm tussen Heilige Gees en Gees van Jesus, het hulle weer nie toegelaat om hierdie roete te gaan. Dit is belangrik dat ons dit sien, dat dit weer hier gebeur. In die vorige keer wat ons dit gelees het, laas Sondag, het ons gesien, dat Petrus kry 3 keer die opdrag. En hier sien ons ook, dat Paulus sê van 3 geleenthede, waar die Heilige Gees aan hom voorskryf. Want is uiteindelik, wanneer hulle dan nou by die stad Troas aankom, en daar is, dis 'n hawestad, baie belangrike hawestad, en wanneer hulle daar is, terwyl hy daar in gebed gaan, het hy dan 'n belewenis gehad, 'n visioen gehad, van hierdie Macedoniese man, wat hom smeek, om na hulle toe te kom. Nou, so, ons weet nie, hoe het hy geweet, dat dit 'n Macedoniese man was nie. Die gedeelte, die Handelinge sê nie vir ons hoe nie, hoe het hy geweet nie. Maar, as jy hier in ons eie wêreld, bietjie daaroor dink, as 'n ou daar van die Noord-Kaap met jou praat, dan weet jy, hy is van die Noord-Kaap. Want hy praat op 'n sekere manier. Hulle praat anders as die mense daar in die Wes-Kaap. Hulle klink anders. En hulle praat op 'n ander manier. Die ouens in die Noord-Kaap gebruik meer kragwoorde as die ouens in die Wes-Kaap. En dis deel van hulle taal. Dis nie ongewoon vir hulle nie. En ek dink, dit was maar met Paulus ook so. Hy was 'n reisiger, hy het geweet, en toe hierdie man in hierdie visioen om toe kom en hom smeek, toe weet hy moet soontoe gaan. Nou, dit het ek ook al beleef. Ek het altyd vir Maggie gesê, ek is nie 'n sendeling nie, en ek hou nie van kinders. En ek was 25 jaar lank 'n kindersendeling, so moet nooit sê nooit nie. Nee. Ons het op 'n stadium vra mense dat ons moet Madagaskar toe gaan, om daar te gaan werk. Ek weet nie of jy al ooit in Madagaskar was nie, maar dis 'n akelige plek eintlik om te wees. Tensy jy op die toeristeplekke werk, Die toeriste plekke is prachtig. Maar die rest van die land, Madagaskar is die armste land in die SADC groep. So dit is regtig brandarm en armoede. Jy sukkel om behoorlike kos te kry. Elke keer as ons daar gekom het, was ek geweldig siek. Op die een stadium moes ek terugvlieg Suid-Afrika toe en ek was vir 'n week in die hospitaal. Want ons word siek, want daar's nie behoorlike higiëne nie en die goed is baie sleg vir ons. En ek sê, maar ek gaan nie nooit weer so doen. En ek het so 'n belewenis gehad, dat die Here vir my sê, maar jy sal gaan, want daar moet iets gebeur daar. En dan beleef jy die uitdaging daar, maar uiteindelik sien ons die vrug daar. En ek wou dit nou eintlik vir julle 'n bietjie 'n vreemde ding. Hoe verhinder die Heilige Gees jou? Staan hy voor jou, blok hy jou? Wat is dit? Ek dink dat Paulus en sy geselskap was so ingestel op die Here, so oortuig oor wat die Here vir hulle sê, dat hulle geweet het wat hulle moet doen en hoe hulle dit moet doen. Ek het dit nog nie baie in my lewe beleef, dat die Heilige Gees spesifiek vir jou iets sê om te doen of ergens gee om te gaan nie, maar ek het dit toch al by geleentheid beleef. Dat die Heilige Gees vir ons sê, maar nie nou nie, of te sê, maar jy moet gaan, en dan het ons altyd hierdie ding gehad, ek het op 'n stadium vir die Here gesê, maar hoe doen ek dit? Hoe is dit moontlik? En dan sê die Here, hoekom vra jy? Want vir God is niks onmoontlik nie. En dis wat ons hier ook sien, dat Paulus hulle is gehoorsaam in dit wat hy moet doen. En dit vra van ons ook iets vandag, hoe kom ons by daai punt waar ons weet wat die Here wil hê ons moet doen en hoe ons moet optree? Nou die enigste antwoord wat ek daarvoor het is om jou te verdiep in God, om regtig in te skakel in by God. En hoe doen ons dit? Ons verdiep ons in die woord en in gebed. En in gebed in besonder om op 'n plek te kom waar ons net kan stil wees in die teenwoordigheid van God. En dis vir ons baie moeilik. Ek vind dit selfs nou nog baie moeilik om net te kan stil wees in die teenwoordigheid van God. Want ons wil ons maar altyd ietsie sê, nie. Ons wil altyd besig wees om vir God voor te skryf of om met hom te praat. Partykeer moet ons dalk net 'n bietjie stil word en luister wat die Here vir ons sê. Toe hulle by hulle volgende punt aankom, het hulle weer probeer om 'n ander plek te gaan en weer het die Gees van Jesus, dis 'n wisselterm tussen Heilige Gees en Gees van Jesus, het hulle weer nie toegelaat om hierdie roete te gaan. Nou dis belangrik dat ons dit sien, dat dit weer hier gebeur. In die vorige keer wat ons dit gelees het, laas Sondag, het ons gesien dat Petrus kry 3 keer die opdrag. En hier sien ons ook dat Paulus sê van 3 geleenthede waar die Heilige Gees aan hom voorskryf. Want is uiteindelik wanneer hulle dan nou by die stad Troas aankom, en daar is, dis 'n hawe stad, baie belangrike hawe stad, en wanneer hulle daar is, terwyl hy daar in gebed gaan, het hy dan 'n belewenis gehad, 'n visioen gehad, van hierdie Macedoniese man, wat hom smeek, om na hulle toe te kom. Nou, so, ons weet nie, hoe het hy geweet, dat het 'n Macedoniese man was nie. Die gedeelte, die handelinge sê nie vir ons hoe nie. Hoe het hy geweet nie. Maar, as jy hier in ons eie wêreld, bietjie daaroor dink, as 'n ou daar van die Noord-Kaap, met jou praat, dan weet jy, hy is van die Noord-Kaap. Want hy praat op 'n sekere manier. Hulle praat anders as die mense daar in die Wes-Kaap. Hulle klink anders. En hulle praat op 'n ander manier. Die ouens in die Noord-Kaap gebruik meer kragwoorde as die ouens in die Wes-Kaap. En dis deel van hulle taal. Dis nie ongewoon vir hulle nie. En ek dink, dit was maar met Paulus ook so. Hy was 'n reisiger, hy het geweet. En toe hierdie man in hierdie visioen om toe kom en hom smeek, toe weet hy moet soontoe gaan. Nou, dit het ek ook al beleef. Ek het altyd vir Maggie gesê, ek is nie 'n sendeling nie, en ek hou nie van kinders. En ek was 25 jaar lank 'n kindersendeling, so moet nooit sê, nooit nie. Nee. Ons het op 'n stadium vra mense dat ons moet Madagaskar toe gaan, om daar te gaan werk. Ek weet nie of jy ooit in Madagaskar was nie, maar dit is 'n akelige plek eintlik om te wees. Tensy jy op die toeristeplekke werk, want die toeristeplekke is pragtig. Maar die res van die land, Madagaskar is die armste land in die SADC groep. So dis regtig brandarm en armoede. Jy sukkel om behoorlike kos te kry. Elke keer as ons daar gekom het, was ek geweldig siek. Op die een stadium moes ek terugvlieg Suid-Afrika toe en ek was vir 'n week in die hospitaal. Want ons word siek, want daar's nie behoorlike higiëne nie en die goed is baie sleg vir ons. En ek sê, maar ek gaan nie nooit weer so doen. En ek het so 'n belewenis gehad, dat die Here vir my sê, maar jy sal gaan, want ek, daar moet iets gebeur daar. En dan beleef jy die uitdaging daar, maar uiteindelik sien ons die vrug daar. En ek wou dit nou eintlik vir julle gelees het vanmôre, maar na ons laaste besoek daar, het ons kontak gemaak daar met 'n Suid-Afrikaner, Suid-Afrikaanse sendeling wat in Madagaskar werk, Niek en Tina wat daar werk. Niek is al so in sy 70s, maar vreeslike besige mens. En Niek het 'n bediening daar, wat maar gesukkel het om in die gang te kom. Hulle het 'n uitsaaistasie gehad, waar hulle radio-sendings gedoen het. En na ons laaste besoek het ons 'n span van hom opgelei met die evangelie, om die evangelie te deel, vooral met kinders. En toe het hy hierdie span beginne gestuur in die klein dorpies, en hulle gaan in die klein dorpie eers het vanmôre, maar na ons laaste besoek daar, het ons kontak gemaak daar met 'n Suid-Afrikaner, Suid-Afrikaanse sendeling wat in Madagaskar werk, Niek en Tina wat daar werk. Niek is al so in sy 70s, maar vreeslike besige mens. En Niek het 'n bediening daar, wat maar gesukkel het om in die gang te kom. Hulle het 'n uitsaaistasie gehad, waar hulle radio-sendings gedoen het. En na ons laaste besoek het ons 'n span van hom opgelei met die evangelie, om die evangelie te deel, vooral met kinders. En toe het hy hierdie span beginne gestuur in die klein dorpies in. Hulle gaan in die klein dorpie in, en dan begin hulle met die kinders speel. En dan deel hulle die evangelie met die kinders. En die kinders vat dit huis toe, gaan praat met mama en papa by die huis. En dan kom vra mama en papa, wat doen julle met ons kinders? Dan sê hulle, kom ons vertel julle ook. En dan hou hulle so aan, en dan stig hulle 'n gemeente, plant hulle 'n gemeente. En as die gemeente 100 mense sterk is, dan bring hulle 'n pastoor in, om hierdie gemeente dan te bestuur. Hulle het van die begin van die jaar af tot nou toe, 560 gemeentes geplant. Hulle het die evangelie met oor die 150.000 mense gedeel. Van die begin van die jaar af tot nou toe. 'N spannetjie van 10 mense. Dis hulle werk. Dis wat hulle doen. So ons moet baie keer luister as die Here met ons praat en hoor, al wil ons nie. Baie keer sleep hy ons maar met skoppe en spartel na 'n ander plek toe. En dis nie heeltemal anders hierso nie. Weet die mense van daardie tyd, veral Jode, was bang vir water. Hulle het in 'n woestyn groot geword. Hulle swem nie graag nie. Om van Troas na Filippi te gaan, beteken hy moet op 'n boot klim. En dis wat hier gebeur. Nadat hulle hierdie visie gekry het, het hulle dadelik reg gemaak. Want hulle was oortuig dat God roep hulle om die evangelie daar te gaan verkondig. En dan klim hulle op hierdie skipie, en dan, ek gaan somme vir jy so wys daar, ek het so met die pijltjies daar probeer aandui daar bo in die hoek, dat jy kan sien daar, op met die pijltjies, waar die stede is. So van Troas, na die ou klein eilandjie toe daar in die middel van die, en dan oor na die, wat vandag Griekeland is, Macedonië toe, het hulle dan nou oorgevaar, en dan by, flikker die skerms ook, want ek sien hierdie skerm hier voor my flikker. Die skerms flikker nie, nee. Ok, goed. Daar is dalk net 'n foutjie hierso. So, hulle het dan nou oorgevaar en by daardie hawestad aangekom. En dan sê dit hulle dadelik van die hawestad af na Filippi toe geskuif. Want Filippi is eintlik die plek waarheen hulle voel hulle geroep is. Nou, Filippi is dan nou daai een wat ek die sirkeltjie omgetrek het, daar bo in die hoekie. Filippi is dan nou die stad waar hulle by moet uitkom. Filippi was 'n baie belangrike stad. Hierdie was 'n baie interessante stad, want as jy 'n Romeinse soldaat was en jy het vir 'n sekere termyn lank het jy diens gedoen as 'n soldaat, dan kry jy burgerskap. En hulle gee ook dan vir jou 'n stukkie grond. Nou hierdie stad was so 'n stad. So daar was nou mense gewees wat van oral af was voorheen hier soldate gewees vir die Romeinse weermag. So hulle het letterlik van oral af gekom. Alle rasse, geslagte of plekke waar hulle ook al was. Alle volke. Hulle het hier gewoon. En in hierdie stad, omdat hulle so van allerhande plekke af was, was dit moontlik vir hulle om uit te styg bo die klas waarin hy groot geword het of gebore was. So hulle kon dan ook vir hulle self iets maak in hierdie stad. So Paulus en sy geselskap kom dan in hierdie stad aan, hierdie Romeinse, wat die hoofstad was dan van hierdie Romeinse kolonie waarin hulle is. En dan sê dit op die Sabbat, en nou dit was Paulus se gebruik. Hy was van Joodse afkomst. Hy het met die Sabbat, het hy die geleentheid gebruik om in die sinagoges te kon opstaan en die evangelie met mense te kon deel. En dis die maklikste mense om te oortuig dat Jesus die Messias is. Want hulle het die Ou Testament geleer en gelees en hulle het dit verstaan en hulle die Messias verwag. So dan sit ons nou maklik. Jy praat met hierdie ou, hy weet al reeds ietsie en dit, jy oortuig hulle baie maklik. Hy is juist daar om dit te doen. En dan as daar in stede nie 'n sinagoge was en dan hulle gewoonlik op 'n goeie plek buitekant die stad, het die mense dan maar by mekaar gekom om daar te aanbid. Ons sien dit maar as ons ook so ry, ons noem dit boomkerke, nê. Wat sommer so onder 'n boom hou hulle kerk. En dis maar wat hier ook gebeur het. So hulle stap by die stadspoort uit na die rivier toe daar naby, boomryke area, want hulle het vermoed dat daar sal 'n bidplek wees. Maar met hulle aankoms daar, is daar toe nou nie Jode wat daar aanbid nie. Maar dit sê daar is 'n klompie vroue daar by mekaar. En dan sê die Grieks vir ons, hierdie vroue was gelowige mense, want dit sê hulle was godvreesende mense gewees. So hulle was besig om te aanbid. En dan begin hulle met die kinders speel. En dan deel hulle die evangelie met die kinders. En die kinders vat dit huis toe. Gaan praat met mama en papa by die huis. En dan kom vra mama en papa, wat doen julle met ons kinders? Dan sê hulle, kom ons vertel julle ook. En dan hou hulle so aan en dan stig hulle 'n gemeente, plant hulle 'n gemeente. En as die gemeente 100 mense sterk is, dan bring hulle 'n pastoor in om hierdie gemeente dan te bestuur. Hulle het van die begin van die jaar af tot nou toe 560 gemeentes geplant. Hulle het die evangelie met oor die 150.000 mense gedeel. Van die begin van die jaar af tot nou toe. 'N spannetjie van 10 mense. Dis hulle werk. Dis wat hulle doen. So ons moet baie keer luister as die Here met ons praat en hoor, al wil ons nie. Baie keer sleep hy ons maar met skoppe en spartel na 'n ander plek toe. En dis nie heeltemal anders hierso nie. Weet die mense van daardie tyd, veral Jode, was bang vir water. Hulle het in 'n woestyn groot geword. Hulle swem nie graag nie. Om van Troas na Filippi te gaan, beteken hy moet op 'n boot klim. En dis wat hier gebeur. Nadat hulle hierdie visie gekry het, het hulle dadelik reg gemaak. Want hulle was oortuig dat God roep hulle om die evangelie daar te gaan verkondig. En dan klim hulle op hierdie skippie, en dan, ek gaan sommer vir jy so wys daar, ek het so met die pijltjies daar probeer aandui daar bo in die hoek, dat jy kan sien daar, op met die pijltjies, waar die stede is. So van Troas, na die ou klein eilandjie toe daar in die middel van die, en dan oor na die, wat vandag Griekeland is, Macedonië toe, het hulle dan nou oorgevaar, en dan by, flikker die skerms ook, want ek sien hierdie skerm hier voor my flikker, die skerms flikker nie, nee, ok, goed, daar staat net 'n foutjie hierop, so hulle dan nou oorgevaar, en by daardie hawestad aangekom, en dan sê dit hulle dadelijk van die hawestad af, na Filippi toe geskuif, want Filippi is eintlik die plek, waarheen hulle voel hulle geroep is. Nou Filippi is dan nou daai een wat ek die sirkeltjie omgetrek het daar bo in die hoekie. Filippi is dan nou die stad waar hulle by moet uitkom. Filippi was 'n baie belangrike stad. Hierdie was 'n baie interessante stad, want as jy 'n Romeinse soldaat was en jy het vir 'n sekere termyn lank het jy diens gedoen as 'n soldaat, dan kry jy burgerskap. En hulle gee ook dan vir jou 'n stukkie grond. Nou hierdie stad was so 'n stad. So daar was nou mense gewees wat van oral af was voorheen hier soldate gewees vir die Romeinse weermag. So hulle het letterlik van oral af gekom. Alle rasse, geslagte of plekke waar hulle ook al was. Alle volke. Hulle het hier gewoon. En in hierdie stad, omdat hulle so van allerhande plekke af was, was dit moontlik vir hulle om uit te styg bo die klas waarin hy groot geword het of gebore was. So hulle kon dan ook vir hulle self iets maak in hierdie stad. So Paulus en sy geselskap kom dan in hierdie stad aan, hierdie Romeinse, wat die hoofstad was dan van hierdie Romeinse kolonie waarin hulle is. En dan sê dit op die Sabbat, en nou dit was Paulus se gebruik. Hy was van Joodse afkoms. Hy het met die Sabbat, het hy die geleentheid gebruik om in die sinagoges te kon opstaan en die evangelie met mense te kon deel. En dis die maklikste mense om te oortuig dat Jesus die Messias is. Want hulle het die Ou Testament geleer en gelees en hulle het dit verstaan en hulle die Messias verwag. So dan sit ons nou maklik. Jy praat met hierdie ou, hy weet al reeds ietsie en dit, jy oortuig hulle baie maklik. Hy is juist daar om dit te doen. En dan as daar in stede nie 'n sinagoge was en dan hulle gewoonlik op 'n goeie plek buitekant die stad het die mense dan maar by mekaar gekom om daar te aanbid. Ons sien het maar, as ons ook so ry, ons noem het boomkerke, nee, wat sommer so onder 'n boom hou hulle kerk, en dis maar wat hier ook gebeur het. So hulle stap by die stadspoort uit na die rivier toe, daar naby, boomryke area, want hulle het vermoed dat daar sal 'n bidplek wees, maar met hulle aankoms daar, is daar toe nou nie Jode wat daar aanbid nie. Maar dit sê daar's 'n klompie vroue, daar by mekaar. En dan sê die Grieks vir ons, hierdie vroue was gelowige mense, want dit sê hulle was godvreesende mense gewees. So hulle was besig om te aanbid. En Paulus gebruik dan hierdie geleentheid. Vir ons wat belangrik is, is dit sluit hier aan by wat ons laas week oor gesels het. Petrus kry hierdie visioen wat vir ons dit duidelik maak dat hy na die centurion toe moet gaan en daar by Cornelius aan huis moet gaan, 'n vreemde mens, 'n onrein mens, iemand wat nie eintlik uit die Joodse agtergrond kom nie, en hy deel met daardie man die evangelie, hy gaan selfs in sy huis en hy eet saam met hom, hy bly saam met hom, wat vir die Jode nie normaal was nie, jy doen nie sulke goed nie, want dan is jy onrein en kan jy nie in die tempel terugkom nie. Dan moet jy eers weer deur 'n hele proses. Paulus gebruik dan hierdie geleentheid. Vir ons wat belangrik is, is dit sluit hier aan by wat ons laas week oor gesels het. Petrus kry hierdie visioen wat vir ons dit duidelik maak dat hy na die centurion toe moet gaan en daar by Cornelius aan huis moet gaan, 'n vreemde mens, 'n onrein mens, iemand wat nie eintlik uit die Joodse agtergrond kom nie, en hy deel met daardie man die evangelie, hy gaan selfs in sy huis en hy eet saam met hom, hy bly saam met hom, wat vir die Jode nie normaal was nie, jy doen nie sulke goed nie, want dan is jy onrein en kan jy nie in die tempel terugkom nie. Dan moet jy eers weer deur 'n hele proses gaan om te reinig. Want God maak dit baie duidelik aan Petrus, dat hy moet die grens oorskry. Die evangelie is nie meer, is nie bedoel vir die Jode nie. Die evangelie is bedoel vir alle nasies. Hy is oorskry dan die grens na 'n man toe. Hier oorskry Paulus nou die grens oor reinheid en oor geslag. Want jy sien, hierdie was nie net enige vrou nie. Dit sê vir ons daar 'n beskrywing van hierdie vrou. 'n Vrou uit die stad, Theatria, ek sal nou terugkom daarby, maar sy was 'n purperhandelaar. Sy het pers, wol, produkte gemaak. Sy het lappe gekleer in pers. Nou, pers was die kleer wat deur adellikes en konings gebruik is. So, dit was gewoonlik die heel duurste kleerstof gewees. En, so, sy was dan 'n persoon van aansien. Sy was 'n persoon met vermoëns. Sy het vir haarself baie goed gedoen. Maar om die lap te kleer, die prosesse wat hulle gebruik het, die middele wat hulle gebruik het, maak hulle onrein. Want hulle het nie moderne kleerstowwe gehad soos ons vandag nie. En hulle het allerhande metodes gebruik om die goed mee te kleer, diereprodukte en goed wat dan nou dit onrein gemaak het om hierdie werk te doen. So daar is al klaar 'n probleem. In die reinheidskontekst waaruit Paulus kom, wat 'n fariseer is, is daar twee baie belangrike dinge. Eerstens kon hy nie naby haar kom nie, want sy is onrein as gevolg van haar beroep. Maar sy is ook 'n enkel vrou. Paulus was 'n ongetroude man. Ongetroude man mag nie met 'n vrou in die publiek praat nie. Hy het ook nooit gebeur nie. Die enigste manier hoe jy kon trou is jou familie moes onderhandel met daai familie en dan begin jy eers met jou vrou praat as jy met haar getroud is. Dink dit moes wonderlik gewees het. Nee, ek spot sommer. Nee. So, daar's 'n paar goed wat ons hier sien van hierdie vrou. Maar Paulus is oortuig hier dat die Here hom gestuur het om hierdie grens te oorkruis. En dan oorskry hy hierdie grens. En dit herinner ons aan iets wat Jesus ook doen in Johannes 4 met die Samaritaanse vrou daar by die put. Jesus gaan ook oor al hierdie grense om by daardie vrou uit te kom. Hier doen Paulus 'n soort gelyke ding. So eers is dit Petrus wat na 'n ander volk oorbeweeg, maar ook oor die grense van Jood na nie-Jood. Hier is dit baie radikaal. Dit gaan nie net na ander volk nie, want onthou die Grieke was bekend dat hulle het van varke gehou, so hulle was al klaar 'n onrein nasie. So die Grieke, hy gaan na die Grieke toe in Mesopotamië in hierdie gebied, Macedonië, en dan praat hy nog met 'n vrou ook, en nie net enige vrou nie, 'n onrein vrou. In hulle konteks nou, in haar konteks sê dit, sy was 'n godvreesende mens. Godvreesende mens. Hy stap oor al hierdie grense heen. Dit sê ook dat sy van Theatria af was. Dis nogal 'n belangrike ding, want die brief word geskryf aan die mense in Efese. En waar is Efese? Daar sien jy dit op die kaart. Efesiërs en Theatria is by mekaar. So sy kom uit daai streek uit. So wat sê dit vir die mense in Efese? God is ook daar vir ons. God is ook daar om ons te ontmoet waar ons is. God, ons is nie afgesny omdat ons Asiërs is nie. Omdat ons nie in Jerusalem groot geword het nie. Ons is deel van God se mense, ons word ingesluit en dit sê dit vir ons as gemeente ook. Ons het nie groot geword in Jerusalem nie. Ons het nie kom nie uit 'n Joodse agtergrond nie. Maar die evangelie was aan ons verkondig deur ons voorvaders. En wat doen dit dan aan ons? Ons word ingesluit. Ons word deel van die familie van God. En ons word deel van die werk van God in die wêreld. Handelinge sê vir ons ook vandag, ons is deel. En dit vra van ons om dieselfde te doen as wat Paulus hier doen. Om oor die grense te gaan. Om ons eie grense te verbreek. Wanneer dit kom by wat ons doen met God se evangelie, met God se woord, sy boodskap na die om te reinig. Want God maak dit baie duidelik aan Petrus dat hy moet die grens oorskry. Die evangelie is nie meer is nie bedoel vir die Jode nie. Die evangelie is bedoel vir alle nasies. Hy is oorskry dan die grens na 'n man toe. Hier oorskry Paulus nou die grens oor reinheid en oor geslag. Want jy sien, hierdie was nie net enige vrou nie. Dit sê vir ons daar, 'n beskrywing van hierdie vrou. 'N vrou uit die stad, Thyatira, ek sal nou terugkom daarby, maar sy was 'n purperhandelaar. Sy het pers, wol, produkte gemaak. Sy het lappe gekleer in pers. Nou, pers was die kleer wat deur adellikes en konings gebruik is. So dit was gewoonlik die heel duurste kleer stof gewees. En so sy was dan 'n persoon van aansien. Sy was 'n persoon met vermoëns. Sy het vir haarself baie goed gedoen. Maar om die lap te kleer, die prosesse wat hulle gebruik het, die middele wat hulle gebruik het, maak hulle onrein. Want hulle het nie moderne kleerstowwe gehad soos ons vandag nie. En hulle het allerhande metodes gebruik om die goed mee te kleer, diereprodukte en goed wat dan nou dit onrein gemaak het om hierdie werk te doen. So daar is al klaar 'n probleem. In die reinheidskonteks waaruit Paulus kom, wat 'n fariseer is, is daar twee baie belangrike dinge. Eerstens kon hy nie naby haar kom nie, want sy is onrein as gevolg van haar beroep. Maar sy is ook 'n enkel vrou. Paulus was 'n ongetroude man. Ongetroude man mag nie met 'n vrou in die publiek praat nie. Hy het ook nooit gebeur nie. Die enigste manier hoe jy kon trou is jou familie moes onderhandel met daai familie en dan begin jy eers met jou vrou praat as jy met haar getroud is. Ek dink dit moes wonderlik gewees het. Nee, ek spot sommer. Nee. So daar's 'n paar goed wat ons hier sien van hierdie vrou. Maar Paulus is oortuig hier dat die Here hom gestuur het om hierdie grens te oorkruis. En dan oorskry hy hierdie grens. En dit herinner ons aan iets wat Jesus ook doen in Johannes 4 met die Samaritaanse vrou daar by die put. Jesus gaan ook oor al hierdie grense om by daardie vrou uit te kom. Hier doen Paulus 'n soortgelyke ding. So eers is dit Petrus wat na 'n ander volk oorbeweeg, maar ook oor die grense van Jood na nie-Jood. Hier is dit baie radikaal. Dit gaan nie net na ander volk nie, want onthou die Grieke was bekend dat hulle het van varke gehou, so hulle was al klare onrein nasie. So die Grieke, hy gaan na die Grieke toe in Mesopotamië in hierdie gebied, Macedonië, en dan praat hy nog met 'n vrou ook, en nie net enige vrou nie, 'n onrein vrou. In hulle konteks nou, in haar konteks sê dit, sy was 'n godvreesende mens. Godvreesende mens. Hy stap oor al hierdie grense heen. Dit sê ook dat sy van Thyatira af was. Dit is nogal 'n belangrike ding, want die brief word geskryf aan die mense in Efese. En waar is Efese? Daar sien jy dit op die kaart. Efesiërs en Thyatira is by mekaar. So sy kom uit daai streek uit. So wat sê dit vir die mense in Efese? God is ook daar vir ons. God is ook daar om ons te ontmoet waar ons is. God, ons is nie afgesny omdat ons Asiërs is nie. Omdat ons nie in Jerusalem groot geword het nie. Ons is deel van God se mense, ons word ingesluit en dit sê dit vir ons as gemeente ook. Ons het nie groot geword in Jerusalem nie. Ons het nie kom nie uit 'n Joodse agtergrond nie. Maar die evangelie was aan ons verkondig deur ons voorvaders. En wat doen dit dan aan ons? Ons word ingesluit. Ons word deel van die familie van God. En ons word deel van die werk van God in die wêreld. Handelinge sê vir ons ook vandag, ons is deel. En dit vra van ons om dieselfde te doen as wat Paulus hier doen. Om oor die grense te gaan. Om ons eie grense te verbreed. Wanneer dit kom by wat ons doen met God se evangelie, met God se woord, sy boodskap na die wêreld toe. Om oor die grense heen te gaan. Dis 'n moeilike ding en dit is 'n opwindende ding. Ek onthou elke keer wat ek in 'n ander land moes gewerk het, Dis opwindend om daarin te stap. Maar dis ook, daar's ook 'n stuk vrees wanneer jy daarin stap, want wat gaan jy kry? Wat gaan jy ontmoet? En dan is daar die uitdaging van ek moet my idees wat ek in my kop het, my manier van groot word, my manier van leef, moet ek by die huis los. Want ek gaan iets anders kry. Die goed wat ons eet, lyk nie dieselfde nie. Dis uitdagend partykeer. Die manier wêreld toe. Om oor die grense heen te gaan. Dis 'n moeilike ding. En dit is 'n opwindende ding. Ek onthou elke keer wat ek in 'n ander land moes gewerk het. Dis opwindend om daarin te stap. Maar dis ook, daar's ook 'n stuk vrees wanneer jy daarin stap, want wat gaan jy kry? Wat gaan jy ontmoet? En dan is daar die uitdaging van ek moet my idees wat ek in my kop het, my manier van groot word, my manier van leef, moet ek by die huis los. Want ek gaan iets anders kry. Die goed wat ons eet, lyk nie dieselfde nie. Dis uitdagend partykeer. Die manier hoe mense in hulle huise leef en bly. Ek onthou ek en Maggie die eerste keer toe ons in Rusland opleiding gedoen het, het die gemeente vir ons gereël om by 'n baie welgestelde paartjie te bly. By Misha en Vitali het ons tuis gegaan. En hulle het in 'n vier vertrek huisie gebly, woonstel. As jy instap by die deur is die eerste vertrek. Dis 'n portaaltjie. Dis ook die hangkas, want al die jasse hang daar en al die skoene is daar. Vitali het gesê daar bly 'n 1000 poot, want al sy vrou, al die skoene wat daar lê, sy vrou is soos 1000 poot, want sy het net genoeg skoene daarvoor. Maar dis alles in die portaaltjie. Dis so die omtrent die helfte van hierdie verhoogie waarop ek nou staan. Baie klein. So alles hang daar. En dan het hulle 'n badkamertjie met 'n stort en die badkamer is ook die waskamer, want die wasmasjien en die goed is daarin. En dan het hulle 'n klein kombuisie wat so groot is soos die hele podiumpie hierso. Dis hulle kombuis. En dan het hulle 'n sitkamer en dis ook hulle hoofslaapkamer. En hulle het dit afgestaan vir my en Maggie en hulle twee het in die kombuis geslaap. Dit laat jou nogal 'n bietjie dink oor jou eie plek waar jy vandaan kom en hoe jy self leef waar jy vandaan kom. En hierdie was 'n welgestelde paartjie. 'n Bevoorregte paartjie wat vir hulle was dit moontlik om ons te kon huisves uit die gemeente uit. En dan dink 'n mens anders oor wie jy is as jy terugkom. Jy dink anders oor ons eie gemeentes en ons eie manier van leef. Want dit is uitdagend, nê? Ek onthou ek het in 'n gemeente gepreek daar in Madagaskar wat gras was, 'n rietgebouetjie. En dit was baie klein, so die mense was opgewonde want daar was 'n Nzungu wat kom preek het. Dis nou 'n wit man. Daar het 'n wit ou kom preek. So die gemeenskapie was opgewonde, daar was baie meer as wat in die kerkie kon pas. So eerstens is dit baie warm, hulle het hom vol gepak, staanende, wat hulle hom vol pak. So ek het omtrent dood gegaan van die hitte daar binne. En dan het hulle die vensters, het hulle ingeloer om te kyk, so van buite af, so sulke rye gesit. Baie, baie interessant. En dan sit ons met hierdie pragtige geboue, en ons weet partykeer nie wat om hulle te doen nie. En ek vra die pastoor na die tyd, wat maak jy nou as daar 'n kloon kom? Hy sê dan waai die kerk weg. Hy sê ja, die kerk waai weg. Maar hy verstaan nie mooi wat ek bedoel nie. Ek sê, maar die gebou waai weg. Hy sê, ja, ek verstaan, die gebou waai weg, maar die kerk bly hier, so hulle bou weer ene. Hulle bou net 'n nuwe een. En dit was vir my mooi. Want die kerk is julle. Ons is die kerk. Daar waar ons daar buite gaan, daar gaan ons oor grense. Daar doen ons dinge anders. Daar is daar waar ons die evangelie deel. So as die Heilige Gees, as God jou uitdaag, om op 'n plek te moet deel, gryp het aan. Want ek beloof jou, dit gaan die beste belewenis van jou lewe wees, om dit te kan doen. Jy gaan dit vir altyd onthou. Want dis waar God werk. Jy sien, Maggie, ek en Maggie het altyd hierdie ding gehad. Ons wil graag sien hoe God werk. Ons wil graag God sien. Maggie het op 'n stadium gesê, ek wil net God se voete kan sien. As jy God wil sien, deel die evangelie. Dan sal jy God sien. Jy gaan ervaar hoe God werk en jy gaan sien hoe God mense se lewe verander. En dis waar ons God beleef en sien. Dis die belewenis van wie God is. Paulus deel nie net met haar die evangelie nie. Dit sê dat die Heilige Gees het haar hart oopgemaak en sy het God aangeneem. Dit sê dat sy gaan huis toe, sy gaan haal haar hele gesin, haar huishouding, die slawe, die arbeiders, die almal van hulle bring sy, hulle word gedoop. Hulle word deel van God se familie. Hulle word ingelyf. En dan nooi sy hierdie ongetroude mans om in haar huis te kom bly. Sy oorskry nou grense, wat nie aanvaarbaar was in haar gemeenskap nie. En dan sê dit, en sy het ons oortuig. Sy het ons oorgehaal om dit te doen. Alle grense gebreek. Daar is nou nie meer 'n grens hier vir hierdie Jood Paulus, wat hy, hoe mense in hulle huise leef en bly. Ek onthou ek en Maggie die eerste keer toe ons in Rusland opleiding gedoen het, het die gemeente vir ons gereël om by 'n baie welgestelde paartjie te bly. By Misha en Vitali het ons tuis gegaan. En hulle het in 'n vier vertrek huisie gebly, woonstel. As jy instap by die deur is die eerste vertrek. Dis 'n portaaltjie. Dis ook die hangkas, want al die jasse hang daar en al die skoene is daar. Vitali het gesê, daar bly 'n 1000 poot, want al sy vrou, al die skoene wat daar lê, sy vrou is soos 1000 poot, want sy het net genoeg skoene daarvoor. Maar dis alles in die portaaltjie. Dis so die omtrent die helfte van hierdie verhoogie waarop ek nou staan. Baie klein. So alles hang daar. En dan het hulle 'n badkamertjie met 'n stort, en die badkamer is ook die waskamer, van die wasmasjien en die goed is daarin. En dan het hulle 'n klein kombuisie, wat so groot is soos die hele podiumpie hierso. Dis hulle kombuis. En dan het hulle 'n sitkamer, en dis ook hulle hoofslaapkamer. En hulle het dit afgestaan vir my en Maggie, en hulle twee het in die kombuis geslaap. Dit laat jou nogal bietjie dink oor jou eie plek waar jy vandaan kom. En hoe jy self leef waar jy vandaan kom. En hierdie was 'n welgestelde paartjie. 'n Bevoorregte paartjie. Wat vir hulle was dit moontlik om ons te kon huisves uit die gemeente uit. Dan dink 'n mens anders oor wie jy is as jy terugkom. Jy dink anders oor ons eie gemeentes en ons eie manier van leef. Want dit is uitdagend, nê. Ek onthou ek het in 'n gemeente gepreek daar in Madagaskar wat gras was, 'n rietgebouetjie. En dit was baie klein, so die mense was opgewonde want daar was 'n Nzungu wat kom preek, dis nou 'n wit man. Daar het 'n wit ou kom preek. So die gemeenskapie was opgewonde, daar was baie meer as wat in die kerkie kon pas. So eerstens is dit baie warm, hulle het hom vol gepak, staanende, wat hulle hom vol pak. So ek het omtrent dood gegaan van die hitte daar binne. En dan het hulle die vensters, het hulle ingeloer om te kyk, so van buite af, so sulke rye gesit. Baie, baie interessant. En dan sit ons met hierdie pragtige geboue, en ons weet baie keer nie wat om met dit te doen nie. En ek vra die ou, die pastoor na die tyd, wat maak jy nou as daar 'n kloon kom? Hy sê dan, waai die kerk weg. Ek sê ja, hy sê ja, die kerk waai weg. Maar hy verstaan nie mooi wat ek bedoel nie. Ek sê maar die gebou waai weg. Hy sê ja, ek verstaan, die gebou waai weg, maar die kerk bly hier so hulle bou weer eene. Hulle bou net 'n nuwe een. En dit was vir my mooi. Want die kerk is julle. Ons is die kerk. Daar waar ons daar buite gaan, daar gaan ons oor grense. Daar doen ons dinge anders. En daar is daar waar ons die evangelie deel. So as die Heilige Gees, as God jou uitdaag, om op 'n plek dit te moet deel, gryp dit aan. Want ek beloof jou, dit gaan die beste belewenis van jou lewe wees, om dit te kan doen. Jy gaan dit vir altyd onthou. Want dis waar God werk. Jy sien, Maggie, ek en Maggie het altyd hierdie ding gehad, ons wil graag sien hoe God werk, ons wil graag God sien. Maggie het op 'n stadium gesê, ek wil net God se voete kan sien. As jy God wil sien, deel die evangelie, dan sal jy God sien. Jy gaan ervaar hoe God werk, en jy gaan sien hoe God mense se lewe verander. En dis waar ons God beleef en sien. Dis die belewenis van wie God is. Paulus deel nie net met haar die evangelie nie. Dit sê dat die Heilige Gees het haar hart oopgemaak, en sy het God aangeneem. Dit sê dat sy gaan huis toe, sy gaan haal haar hele gesin, haar huishouding, die slawe, die arbeiders, die almal van hulle bring sy, hulle word gedoop. Hulle word deel van God se familie. Hulle word ingelyf. En dan nooi sy hierdie ongetroude mans om in haar huis te kom bly. Sy oorskry nou grense, wat nie aanvaarbaar was in haar gemeenskap nie. En dan sê dit, en sy het ons oortuig. Sy het ons oorgehaal om dit te doen. Alle grense gebreek. Daar is nou nie meer 'n grens hier vir hierdie Jood Paulus, wat hy nou nog nie gebreek het nie. Hy kan homself nie meer 'n fariseer noem nie, want hy is nie meer waardig om 'n fariseer te wees nie. Nie in die konteks van 'n Jood nie. Hierdie vrou, wat daar uit Asië uit weg moes trek, om 'n lewe te gaan maak in 'n stad waar dit moontlik is vir haar. Hierdie vrou oorskry ook al haar grense, sodat God uiteindelik in hulle lewe kan wees. En dis waaroor dit gaan. Ons het dit hierdie naweek beleef. Hier was mense van alle agtergronde by ons gewees, van alle gemeentes in die dorp, nou nog nie gebreek het nie. Hy kan homself nie meer 'n fariseer noem nie, want hy is nie meer waardig om 'n fariseer te wees nie. Nie in die konteks van 'n Jood nie. Hierdie vrou, wat daar uit Asië uit weg moes trek om 'n lewe te gaan maak in 'n stad waar dit moontlik is vir haar. Hierdie vrou oorskry ook al haar grense, sodat God uiteindelik in hulle lewe kan wees. En dis waaroor dit gaan. Ons het dit hierdie naweek beleef. Hier was mense van alle agtergronde by ons gewees, van alle gemeentes in die dorp. Hulle moes die grense oorskry om hier in ons gebou in te stap. Ek onthou een van die kore se kinders het gesê, wat 'n wonderlike, pragtige kerk is dit nie hierdie om in te kan sing. En ek het gewonder, sê sy dit net om iets te sê, of sê sy dit regtig omdat sy nog nooit in so 'n gebou was nie? Ek weet nie. Maar daar is grense gebreek die naweek. Ons het vriendskappe gemaak met mense oor grense heen. Dis wat God doen. Dis waarmee God besig is. En ek is opgewonde oor wat God nog verder gaan doen. En ons kan hom net loof en prys. Kom ons daag onsself uit in hierdie tyd van Pinkster om te sê, Here, laat jou gees kom en vir ons wys. Moet ek hier na toe gaan of moet ek soontoe gaan? Moet ek daar wegbly of moet ek daar wegbly? Waar moet ek gaan? En as ek 'n grens moet oorsteek, gee my die krag om dit te doen. Gee my die krag om dit te doen. En om daarmee saam te leef. 'N laaste storiekie. My pa het vir 5 jaar nie met my gepraat nie, omdat ek sendingwerk in Transkei gedoen het en daar gebly het by die gemeente. Want hy kon dit nie aanvaar nie. Dit was vir hom 'n grens te veel. Ek was daarom bevoorreg om die evangelie met my eie pa te kon deel, toe hy op sy sterfbed gelê het, en om te kon begrawe. Partykeer moet jy saamleef met die gevolge van dit wat die Here vir jou vra om te doen. En dis nie altyd lekker nie. Dis partykeer glad nie lekker. Maar aan die einde van die dag gaan dit nie oor my of jou nie. Dit gaan oor God. God wat by mense wil kom. Want God het mense lief. So kom ons luister as die Gees vir ons sê. Amen. Here, hier is ons vandag. Ons harte is vol, Here, want ons het so 'n wonderlike belewenis van U gehad hierdie naweek. Van U wat mense oprig en mense gebruik, mense toerus en mense stuur, Here. U wat mense bring. En ons glo, Here, elkeen wat hier op ons terrein was, het 'n belewenis gehad van God. 'N belewenis gehad van Christus. Here, ons vra dat U Gees opnuut in ons harte sal uitstort en hier in ons gemeenskap, Here, dat U vir ons as gemeente sal wys hoe lyk die pad vorentoe, Here? Want ons weet, Here, U het nog nie opgehou met ons nie. U is nog op reis saam met elke een van ons. En U het nog 'n plan vir elke een van ons se lewe. En dit maak ons opgewonde, Here. Dit maak my ook 'n bietjie bang, Here, want ek weet nie altyd waarheen U op pad is nie. Maar Here, ek is bereid. En hier is ons. Ons is bereid om saam met U die pad te stap, Here. Maar ons gaan nie waar U nie vooruit sal gaan, Here. Ons gaan saam met U. Ons dank U, Here, vir geleenthede wat U op ons pad stuur, vir plekke waar ons kan besig wees met dit wat U mee besig is in die wêreld. En ons dank U, Here, vir elke lidmaat van hierdie gemeente wat hulle self beskikbaar stel vir die Gees. Amen. Hulle moes die grense oorskry om hier in ons gebou in te stap. Ek onthou een van die kore se kinders het gesê, wat 'n wonderlike, pragtige kerk is dit nie hierdie om in te kan sing. En ek het gewonder, sê sy dit net om iets te sê, of sê sy dit regtig omdat sy nog nooit in so 'n gebou was nie? Ek weet nie. Maar daar's grense gebreek die naweek. Ons het vriendskappe gemaak met mense oor grense heen. Dis wat God doen. Dis waarmee God besig is. En ek is opgewonde oor wat God nog verder gaan doen. En ons kan hom net loof en prys. Kom ons daag onsself uit in hierdie tyd van Pinkster om te sê, Here, laat jou Gees kom en vir ons wys. Moet ek hierna toe gaan of moet ek soontoe gaan? Moet ek daar wegbly of moet ek daar wegbly? Waar moet ek gaan? En as ek 'n grens moet oorsteek, gee my die krag om dit te doen. Gee my die krag om dit te doen. En om daarmee saam te leef. 'N laaste storiekie. My pa het vir 5 jaar nie met my gepraat nie, omdat ek sendingwerk in Transkei gedoen het en daar gebly het by die gemeente. Want hy kon dit nie aanvaar nie. Dit was vir hom 'n grens te veel. Ek was daarom bevoorreg om die evangelie met my eie pa te kon deel, toe hy op sy sterfbed gelê het, en om te kon begrawe. Partykeer moet jy saamleef met die gevolge van dit wat die Here vir jou vra om te doen. En dis nie altyd lekker nie. Dis partykeer glad nie lekker. Maar aan die einde van die dag gaan dit nie oor my of jou nie. Dit gaan oor God. God wat by mense wil kom. Want God het mense lief. So kom ons luister as die Gees vir ons sê. Amen. Here, hier is ons vandag. Ons harte is vol, Here, want ons het so 'n wonderlike belewenis van U gehad hierdie naweek. Van U wat mense oprig en mense gebruik, mense toerus en mense stuur, Here. U wat mense bring, En ons glo, Here, elkeen wat hier op ons terrein was, het 'n belewenis gehad van God. 'N belewenis gehad van Christus. Here, ons vra dat U Gees opnuut in ons harte sal uitstort. En hier in ons gemeenskap, Here, dat U vir ons as gemeente sal wys hoe lyk die pad vorentoe, Here? Want ons weet, Here, U het nog nie opgehou met ons nie. U is nog op reis saam met elke een van ons. En U het nog 'n plan vir elke een van ons se lewe. En dit maak ons opgewonde, Here. Dit maak my ook 'n bietjie bang, Here, want ek weet nie altyd waar jy in jou pad is nie. Maar Here, ek is bereid. En hier is ons. Ons is bereid om saam met U die pad te stap, Here. Maar ons gaan nie waar U nie vooruit sal gaan, Here. Ons gaan saam met U. Ons dank U, Here, vir geleenthede wat U op ons pad stuur, vir plekke waar ons kan besig wees met dit wat U mee besig is in die wêreld. En ons dank U, Here, vir elke lidmaat van hierdie gemeente wat hulle self beskikbaar stel vir die Gees. Amen.